habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada caawa idaacadda qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen sabti ah bisha oktoobar waa 22 sannadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aan idinkugu heyno idaacadda caawa ood ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shirkii golaha dhexe ee xisbiga wadane ee ka socday hargeysa oo lagu doortay musharaxiinta jagada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka xisbiga ugu tartami doona doorashada aqalka madaxtooyada ee soo socota.
musharaxa madaxweynaha isaga tartankiisu wuu dhammaaday, dadkuna si aqlabiyada bay ku ansixiyeen tartanku. waxaa tartan dhex maray labada musharax madaxweyne ku-xigeen, waxaana ku guuleystay oo helay 488 maxamed cali cabdi, halka uu axmed muumiseedna helay 44.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin aanu ku eegayna dhismaha aqalka sare ee gabagabada ah iyo in beesha shanaad ay ka mid tahay xubnaha aqalkaasi.
markii hore waa malaynayay inay taas noqon doonto, marka cadaaladda ilaahay unbaa xaggiisa laga helaa. bini-aadanka waa ku yar tahay qof inta uu xilka haayo isdhigi kara war, haddii xitaa ay cod kuweyn lahaayeen haa, laakiin waa in horta musharaxiinta mas-uuliyadda waa in musharaxiinta xitaa lagu soo daro.
madaxweynaha maamulka cusub ee Hirshabeelle oo maanta lagu caleemo saaray magaalada Johar iyo ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo mar kale ku celiyay sida ay uga soo horjeedo waa sida uu uga soo horjeedo natiijada shirka Johar.
barnaamijyadii xiisaha lahaa ee martida makarafoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kale. marka horese dhegeystayaal ku soo dhowaada warkii dunida.
wararka ka imaanaya maamul goboleedka Galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in habeenkii xalay ahaa la sii daayay 26 nin oo u kala dhashay dalalka Shiinaha, Vietnam, Indonesia, Taiwan iyo sidoo kale Indonesia, kuwaasi oo in muddo 4 ah koox burcadbadeed ah ay madax furasho u haysteen. kooxdan oo lagu haystay deegaanada miyiga ah ee bariga gobolka Mudug ayaa la sheegay in markii la qabsaday ay saarnaayeen dooni kalluumeysi. wararka ay v o a du heshay ayaa waxa ay sheegayaan in markii la qabtay ay tiradoodu gaaraysay dadkaasi 29, 3 ka mid ahna ay dhinteen intii la haystay. v o a da ayaa ogaatay in 26 la soo daayay ayna xaaladooda caafimaad ee aada u liidato, 2 ka mid ahna ay naafo noqdeen intii la haystay. mas-uuliyiinta maamulka Galmudug ayaan weli ka hadlin xaaladda dadkan ajaanibka ay la sii daayay. hase yeeshee waxa ay v o a da wararka ay helayso ay sheegayaan in la qorsheynayo in maalinta beri a laga dhoofiyo garoonka magaalada Gaalkacyo. warar hoose oo isla v o a du ay ogaatay ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in dadkan la sii daayay kadib markii kooxdii haysatay ay heshay lacag madax furasha oo gaaraysa 2 milyan oo dollar.
wasiirka difaaca ee Mareykanka Ash Carter ayaa maanta gaaray dalka Ciraaq si uu ula kulmo abaanduulayaasha isbahaysiga ku duulaanka magaalada Mosul si la isula gorfeeyo qiimeynta dagaalka iyo halka ay marayaan xaaladda u diyaar garowga magaaladaasi. mudan Carter ayaa socdaalkani uu yahay midkiisii 3aad muddo 3 gudahooda. aan idhaahday dhegeystayaal, muddo sanad gudaheeda Ash Carter ayaa ugu sarreeyay isbahaysiga ku howlan in lasoo afjaro xoogaga Daacish. imaanshaha wasiirka ee qarsoodiga ah ee Ciraaq ayaa ku soo aadaysa xilli askari Mareykan ah lagu dilay deegaankaasi. sidoo kale wasiirka Carter ayaa la kulmi doona ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Xaydar Al-Abadi, waxaana la qiyaasayaa inay ka wada hadlaan diidmada Ciraaq ay diidan tahay in Turkigu ka sii madahaado isbahaysiga ku duulaanka Mosul. jamiihii ayay ahayd markii ay kulmeen madaxweynaha Turkiga iyo wasiirka difaaca Mareykanka si ay isula meel dhigaan diidmada Ciraaq iyo damaca Turkiga. dowladda Turkiga ayaa doonaysa inay qayb ka ahaato isbahaysiga doonaya inay Daacish kala wareegaan magaalada Mosul. madaxweynaha Turkiga ayaa hore u sheegay inuusan marti uga noqonaynin dowladda Ciraaq ee shiicada ah ka qayb qaadashada duulaanka magaaladaasi.
xubno ka tirsan qaramada midoobay iyo saraakiilka socda ee hay'adda mamnuuca hubka kiimikaaliska ayaa waxa ay sheegeen in dowladda Suuriya ay mas'uul ka tahay weerarkii saddexaad ee kiimikaalka ahaa ee saameynta ku yeeshay gobolka dagaaladu ay la degeen ee Suuriya. Kooxda warbixintooda afraad ee baaritaankeeda uu socday muddada 13 bilood ah ayaa waxaa loo soo diray markii ay soo dhameeyeen golaha amniga ee qaramada midoobay goor dambe oo jimciye ah, taasoo muujinaysa inay jirto weli markhaati ku filan oo xaqiijin karta dowladda iyo doorkeeda duqeynta bishii March 16-keedii sanadkii 2015 ay geysteen diyaaradaha dagaalka militariga ee helikopteriska ee Suuriya. Warbixintaas ayaa waxaa lagu eedeeyay madaxweyne Bashar al-Assad dowladdiisa isaga oo isticmaalay ayaa la yiri dhowr duqeyn ah oo ka koobnaa coloring gaaska ay adeegsadaan diyaaradaha militariga helicopteriska. Baaritaanadaasi kuma caddo saraakiisha ciidamada ee ka dambeeyay duqeyntaasi, laakiinse hubka ayaa waxaa la sheegay in laga soo ganay saldhig ay leeyihiin diyaaradaha dagaalka Suuriya ee guutada 63. Waxaase lagu codsaday isla warbixinta baaritaanada lagu sameeyay kadib in saraakiishi ku lugta lahaa arrintaasi lala xisaabtamo cadaaladda la horkeeno.
Wafdi ka socda Talibaanka dalka Afghanistan ayaa u safray Pakistan, kuwaas oo ka mid noqonaya ergada wadahadalka ee ku kulmaysa Qatar. Ergadan ayaa dalkaasi kala hadli doonta arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin xaliga loo geysta qaar ka mid ah hogaamiyayaashooda, in la joojiyo kulanno diimeed oo ay u qabanqaabinayaan qaxootiga reer Afghanistan, iyo weliba dhibaatooyinka sii kordhaya ee soo food saaraya bulshooyinka ku barakacaya dalkaasi. Mas-uul sare oo ka tirsan Taliban oo codsaday in magiciisa la qariyo ayaa u sheegay V O A in wafdigan uu ka kooban 3 xubnood ay u tegayaan Islaamabad inay walaacooda ugu gudbiyaan xukuumadda dalkaasi, iyo weliba inay raadinayaan macluumaad la xiriira xaliga soo kordhaya ee loo geysanayo xubnaha ururkaasi.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A-da.
Magaalada Hargeysa waxaa lagu soo gabagabeeyey shirka golaha dhexe ee xisbiga Wadani, kaas oo lagu doortay musharaxiinta jagada madaxweynenimo iyo ku-xigeenka xisbiga ugu tartami doona doorashada aqalka madaxtooyada ee soo socoto. Shirkan oo musharaxiinta tartamaya hanaan gacantaaga loogu codeynayay ayaa lagu doortay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi, Cabdiraxmaan Cirro iyo Maxamed Cali Cabdi. Hase yeeshee, waxaa ka biyadiiday guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga Axmed Muumin Seed oo ka mid ahaa musharaxiinta u tartamaya jagada madaxweyne ku-xigeenka. Waa sida uu warbixinta ku sheegayo wariyaha V O A-da Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Sharwac.
Shirkan golaha dhexe ee xisbiga Wadani oo haakii koowaad ee xisbigu yeesho ayay madasha shirka ku sugnaayeen 629 xubnood oo ka mid ah xubnaha golaha dhexe ee xisbiga Wadani, waxaana kadib markii la ansixiyey qaybo ka mid ah hoggaanka iyo shuruucda xisbiga si toosa loo gudagalay doorashada murashixiinta jagada madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga uga qaybgali doona doorashada soo socota, iyadoo jagada madaxweyne ee xisbigaasi uu keligii ku tartamayay guddoomiyaha xisbiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro, islamarkaana ayaa cod aqlabiyada gacanta ugu taageen ee xubnihii madasha ku sugnaa, halka jagada madaxweyne ku-xigeenkana ay ku wada loolamayeen Axmed Muumin Seed oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga, iyo ambaasador Maxamed Cali Cabdi ayaa sida uu V O A u sheegay guddoomiyaha golaha dhexe xisbiga Wadani Cismaan Afkaaba 518 xubnood ay codkooda siiyeen ambaasador Maxamed Cali Cabdi, halka Axmed Muumin Seed oo isagoo shirka dibadda uga baxayna uu helay 44 xubnood.
Musharaxa madaxweynaha isaga tartankiisu uu dhammaaday, dadkuna si aqlabiyada bay ku ansixiyeen tartanku. Waxaa tartan dhex maray labada musharax madaxweyne ku-xigeen, waxaana ku guuleystay oo helay 4,518 Maxamed Cali Cabdi, halka uu Axmed Muumin Seedna helay 4 xubnoodna may codayn way ka aamuseen.
Hase yeeshee, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga Axmed Muumin Seed una taagnaa jagada madaxweyne ku-xigeenka ayaa islamarkiiba ku gacan sayray hanaanka codka loo qaaday isagoo dibadda uga soo baxay shirka, kuna tilmaamay cadaalad darro, islamarkaana sheegay inuu ka tashan doono masiirkiisa dambe ee siyaasadeed.
Processka markii xeeradkii wixii la ansixiyey waxay ahayd in markii madaxweynaha Cabdiraxmaan Cirro madaxweynuhu u tartamayay, de runtii markii gacanta loo taagay Cabdiraxmaan guddoomiyaha madaxweynaha u tartamaya, waxa ku xigi lahaa saxeerka ama xisbigu yahay ama dastuuriyan buu yahay guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee xisbiga wadani axmed muumiseed anigoo ah ayaa ku xigi lahaa dabadna anaa gacanta laga taagi lahaa.
Macnaha markii la yeedhinayo miya?
Ha, marka la yeedhinayo. Marka halkii aniga gacanta laga taagin aanu ku xigi lahaa guddoomiyaha ilaana ku-xigeenkiisi ahay ayaa waxaa laga horreysay ninkii cusbaa. maantana waxaan cabdiraxmaan aan intaasoo muddo usoo algamaynay in aasaasay xisbigan wada ahayn in muddo badan shan sano aanan mucaarad soo wada ahayn cadaalad darradii aan weliba somaliland ka dhicin ayuu igu sameeyey. Isaga ayaan lugta iska toogtay, wadanina hog madow buu ku riday. Waa taariikhdan qori doontaa samcaddii xisbigan maanta halkaasa ku dhimatay. Waayo waxay ahayd in guddoomiyaha markuu gacanta loo taago oo loo codeeyo aniga guddoomiye ku-xigeenkii koowaad baanahay. Han codka aan helo si loo ogaado in aniga la codeeyay ahayd isaga loo codeeyo hataa in isagoo wato
inaad sugto maanahayn guddoomiyaad oo codka oo deed codka la qaado oo kadibna aad calafkaa ka qaado
mayana waxay in iga horreeya xaq darra ahaydba. Waayo in la wata cadaynaysa waayo anigu guddoomiye ku-xigeenkii koowaad baanahay shan sano xisbigan cabdiraxmaan cidda mucaarid maayn dowladdu lacagta ka qaadanayay ninka xisbiga godobto galaan u ahaa way aniga soomaha godob la galay.
Imika maxaad yeelaysaa qorshahaaga muxuu
yahay? Go'aan degdegan qaadan doonaa taageerayaasheeda iyo mustanbeedka reerka iyo taageerayaasheeda lixda gobol ee Soomaaliland iyo 118 maanta kaararka loo diiday. Tala badan baan geli doonaa, taladaa dibinna nin dhallinyara baan ahay, siyaasadeeda halkan ku aaminayo ayaan geli doonaa dilaa.
Dhinaca kale, guddoomiyaha xisbiga islamarkaana hadda loo doortay murashaxa jagada madaxweynenimo cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo v o a la hadlay wax yar kadib markii ay codayntu soo dhammaatay ayaan wax ka weydiiyey dareenkiisa ku aadan jagadan loo doortay iyo weliba guddoomiye ku-xigeenkiisa shirka ka baxay.
Runtii dareenkaygu waa dareen farxadeed, waxaan u mahadnaqaya dhammaan xubnaha golaha dhexe xisbiga oo codkooda si kalsooni ay siiyey.
Waayo guddoomiye ku-xigeenkaagiiba ayaa xisbiga uu ka dareen celiyey qaabka u dhacday doorashadu, waanu ka cadhoodo bannaanka u baxay. Sidaad u aragtaa?
Axmed waa saaxiibkay, waa nigu qaaliya, waa raggii xisbiga ilaa aasaasay, waa raggii aan cid kusoo wada jirnay, soo wada kifaaxnay. Cadhadiisa runtii waan ka xumahay, laakiin anagu waxaan isku dayaynay in maanta tartanku uu noqdo mid loo siman yahay oo daahfuran. Guddiba dee loo hogaaminaysa xisbi shirka iyagaana mas-uuliyadda shirka sida u wadeen lahaa markii la soo gaadhay musharaxiinta, musharaxa kale ayay iyagu horeysiiyeen. Axmed taawuu dhibsaday, inkastoon jeclaa inuu sugo oo loo codeeyo,
laakiin wuxuu sheegay xeerkaa sheegaya maadaama guddoomiye ku-xigeen yahay adigoo guddoomiye marka lagu horreysay in isaguna kugu xigeen iyada taasi maan in la dacal maray maana muuqan.
Xeerkii waa la qaybiyey, waad akhrisan kartaa arrintaas, xeerka kuma qorra. Laakiin brosijarka guddiga leh ee guddiga golaha dhexe xisbiga iyagaan u daynay brosijarka odayaalooda shirarka iyo baarlamaanada hagi jireen way la wadeen. Cabdulqaadir firda ka mid yahay, marka waxaan is leeyahay mas-uuliyadda iyaga guddigaas aaleh sidaa kale horeysiya.
Hadda waa cadhooday oo guddoomiye ku-xigeenkaaga waa ka baxay, ma ka daba tegaysaanoo xal ma isku dayaysaan oo tallaabada ma midi qorsasanta?
Haa, diyaar baanu ahay inaan axmed la hadlo, inaan ergeeyo. Xaq baanu u leeyahay oo xisbigiisi aan ka daba tagno oo cadhada ka daba tagno, xaq buu noogu leeyahay.
Shirkan golaha dhexe ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee xisbiga wadani uu yeesho tan iyo intii uu ku soo biiray saaxadda xisbiyada ee Somaliland sannadii 2012. Waxaana sidoo kale xusid mudan in shirkan golaha dhexe maanta ay ka dhex muuqdeen ee siyaasiyiintii cusbaa ee dhowaan ku soo biiray xisbigaasi. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, v o a, Hargeysa.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan weli v o a Washington. Sida aad ku maqlayseen idaacadaheenni toddobaadkan, guddiga doorashooyinka federaalka ee beesha caalamka ee ku howlan arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ayaa shaaciyey in la dhammaystiray 65% aqalka sare ee Soomaaliya oo tiradiisa guud ay ka kooban tahay 54 xubnood. Marka laga soo tago tirada loo qoondeeyo Soomaaliland iyo maamul goboleedka cusub ee Hirshabeelle, maamul goboleedyada kale oo dhan way soo gudbiyeen xubnahoodii. Hase yeeshee, beesha caalamka iyo guddiga doorashooyinka iyo dowladda federaalkaba kamaysa hadlin weli in beesha shanaad laga qadiyay aqalka sare. Warbixintan gaarka ah waxaa inoo haya Jaamac Buule Jaamac.
65% aqalka sare waa la dhammaystiray. Hambalyo iyo bogaadin ayayna guddiga doorashooyinka federaalka iyo beesha caalamka u direen maamulada afarta ah ee soo dhammaystiray xubnahooda. Waa Galmudug, Puntland, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Dhammaystirkan waxaa laga eegay dhinacyada tirada iyo qaybtii haweenka, laakiin marnaba la isma weydiinin saamigii beesha shanaad. Sida aad dhegaysayaal la socotaanna, xubnaha u tartamaya aqalka sare waxaa soo xulaya madaxweynayaasha maamul goboleedyada. Bara sare Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka hadlaya arrintaasna waxa uu yidhi:
walaal waad salaaman tahay, dadkuna way salaaman yihiin. horta waxa weeye intaan looba gelin qeybta shanaad dadka lagu sheegiyo qeybta shanaad ee soomaalida ah waxa weeye distoorka markaad akhridid kuma qorna shaqada gurigani uu qaban doono lama qorin marka waxa weeyaan kuwa iman doona ee ku jira ee shaqadooda aan garanayn ayaa qoran doona wixii ay qaban lahaayeen marka horta distoorka ayay kasoo jeedaa adduunyadana laguma arag meel baarlamaan la leeyahay shaqadiisa lama yaqaano distoorka kuma qorna haddana baarlamaankii la dooranayo taasi waa ta ugu horreysa tan labaad ee su-aashan weyn ah ee dadka lagu sheegana beesha shanaad awel waxaan ka baqan jirna haddaan soomaali nahay ward lords dadka laaya iminkasta waxaa soo baxay ward lords xagga siyaasadda ah waxaana weeyaan dembiga ugu weyn dad soomaaliyeed oo xaq wadankaa kule oo usoo dhintay gobonimadiisii iyo qarannimadiisiiba in la yidhaaho gurigaa shaqa kuma lihidin waxay ku tusasaa waxani wax soconaya inuun ahayn marka waxa weeyaan dembi weyn oo dadkaa laga galay weeye inka laga gaarayaan waxaan odhan lahaa qof kasta oo soomaaliya inay codkeega iyo inuu codkiisa bixiyo inka la gaarayo guriga hoose ha lagu sinaado kan shaqadiisa lama yaqaan iga qorna tan markay haddii gurigaa la wado waxaa iska hor iman doona gurigaas iyo guriga hoosea iska iman doona awel waxaa laga warori jiray ra-iisul wasaare iyo baarlamaan ayaa isqabqabsada
guddoomiyaha baarlamaanka jubbaland sheekh cabdi maxamed cabdiraxmaan waxa uu ku adkaysanayaa inaysan jirin cid ka hortaagan inay beesha shanaad ka mid noqoto xubnaha aqalka sare ee jubbaland
cidi diidan male way tartami karaan baarlamaankana way ku jiraan dowladdana way ku jiraan marka waxaa isleeyahay meesha ay ugu badan tahay in dadka dhibi shanta la yidhaahdo oo ama shanta la yidhaahdo ay ugu badan yihiin xuquuqdooda waa ka mid baan dhigi karaa jubbaland waa insha allah uu ma aha mas-uuliyaadka 8 kursi maay ma aha waa dowladdii baa jirta garsoorkii jubbaland baa dhisan waxaa dhisan baarlamaankii intaba way ku jiraan way ka muuqdaan marka waa jubbaland gaar bay u tahay beeraha diga ama ha badnaadeen ama ha yaraadeen inay xuquuqdooda siisoo yaalafkooda ilaahay uu baray
khaliif suldaan cabdullaahi oo ku sugan galowe waxa uu ka mid yahay beesha shanaad ee deegaan ahaan kasoo jeeda puntland isaga oo ka hadlaya in beesha shanaad ay hal xubina allaha ka dhigay ay wax ku leedahay 65% xubnaha lasoo dhammaystiray waxa uu yidhi
beesha shanaad oo beelaha soomaalida ka mid ah gobollada maamul goboleedyadu dhammaan intay ka mid yihiin intay ka tirsan yihiin dhammaantood beesha shanaad xubnihii ay ku lahayd aqalka sare waa laga qadiyey aad baa looga qadiyey waxa weeyaan wax kasoo baxay ilaa hadda aan ognahayna ma jirto
barasale cabdi ismaaciil samatar waxa uu ka mid yahay indheergaradka soomaaliyeed ee kasoo horjeeda habqaybsiga 4.5 iyo faragelinta beesha caalamka ee arrimaha siyaasadda soomaaliya muxuu ka yidhi tijaabadii ugu horreysay ee siyaasiyiinta soomaaliyeed lagu siiyey inay iyagu qaybshaan saamiga aqalka shanaad
walaal waxa weeye horta mid weeyaane waa run oo qur-aanka kariimka ah wuxuu odhanayaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaaraf waxaan u abuurnay reeraha iyo qabaa'ilka si aad isku garataan aftirsiin hayeed qur-aanku muu odhan litaxaakumu looma keenin in laysku xukumo qabiilo waayo nebigaaba kasoo horjeeda calayhi salaatu wasalaam marka horta waxaan wadaa diintii islaamka ayay kasoo horjeedaan waa ta koobaad arrintan ah marka lamana arag adduunyada meel qabiilo wax lagu dhisay oo qaran noqotay lama hayo taariikhda adduunku intu jiray maanta walaa madaxweyne walaa ra-iisal baarlamaan walaa baarlamaan walaa kuwan gobollada jooga mid qura oo odhan kara waxani soomaali ma qabto islaamnimo ma qabto ma jiro marka waxaad arkaysaa laba qolo ayaa isku shushubanaya qolooyinkani markaan wixiyay political lords ama wordlordrada siyaasadda ee madaxweynaha iyo ra-iisal wasaare iyo maamul goboleedka o dhan ay ku jiraan iyo adduunyo doonaysa inay soomaali dibhayna ay isugu soo noqon labadaasi marka waxa weeye sida qure looga hor iman kara waxa weeyaan dadku inay cod helaan codkiina waa kan cumaha laga qabtay marka dadka soomaalidu inay iyagoo edeb leh waxaan ka gadoodaan oo yidhaahdaan waxani nama qabato diintaydana ma qabto dhaqankaygana ma qabto dadmadayna ma qabto
xildhibaan khadiije maxamed oo ka mid a beesha shanaad kana soo jeeda maamul goboleedka curdunka ee hirshabeelle ee xubnahooda la sugayay in ay soo dhammaystiraan ayaa iyada oo ka hadlaysa cadaaladda habqaybsiga waxa ay tiri
markii hore buu malaynayay inay saas noqon doonto marka cadaaladda ilaahay unbaa xaggiisa laga helaa bini aadanka waa ku yar tahay qof inta uu xilka hayo isdhigi kara war haddii xitaa ay codka weyn lahaayeen ha laakiin waa in horta musharaxiinta mas-uuliyadda waa in musharaxiinta xitaa lagu soo daro hadhow laga yaabo baarlamaanka inuusan cod siinin sida dumarka aysan qaarkood u siinin ama qaarkood uga heleen inay uga heli lahaayeen marka cadaaladkii ilaahay unbaa sugaynaa insha allah waana muuqataa oo hadda wax badan oo kusii dhaleecaynaya ma jirto laakiin qof la arkaba iyo aragtidiisa iyo waqtiga uu xilkahayo xilku waa iska kooban yahay la xisaabtankana xag rabbi iyo xag adduun iyo xag aakhirabu waa jiraa
dhegaystayaal in beesha shanaad ay ka mid noqon doonto xubnaha aqalka sare waxa ay ku xirnaan doontaa xulitaanka maamul goboleedka Hirshabeelle iyo xubnaha loo qoondeeyey Somaliland ee dhowaan iyagana la filayo in la soo dhammaystiro.
Warbixintaasi waxaa inoo soo diyaariyay Jaamac Buule. Jaamaca halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
weli waxaad dhegeystayaal nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o e doo idinkaga imaaneysa Washington. Habeen wanaagsan ayaan idin leenahay. Mar kale waxaa maanta magaalada Jowhar lagu caleemo saaray madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Cosoble. Xaflad ay ka qayb galeen madaxda maamul goboleedyada, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, iyo xubno ka socday beesha caalamka oo uu ku jiro wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Kittin, ayuu wariyaha maxamed colaad xasan ka wareystay. wariyaha ka wareystay aan idhaahday maxamed abuukal casayr tafaftaraha radio Jowhar.
waa tahay jaamaco. warbixintaasi goor dhow ayaan ciyaari doonaa. dadku weli waxay naga dhageysanayaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda. ciddii ay seegaan warbixinada iyo barnaamijyada ka baxaya idaacaddana waxa ay dib uga daalacan karaan websaitekeena v o a somali com. habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. qodobo dhowra ayaad maqli doontaan idaacaddan inta aynu ku guda jirno. waxaad maqli doontaan barnaamijkii martida microfoonka iyo sidoo kale barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington oo aalaba aad kala socotaan v o a da habeen walbo oo sabti ahadaha ayoo kale. dhegeystayaal, waxaynu idin leenahay mar kale habeen wanaagsan.
waana wanaagsan dhegeystayaal. sidoo kale waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkeenii fiidnimo haddii eebaha wadalinada qodobada ay sahre inoo dulmartay ayaa inagu soo maqan dhowaan. cilad xagga farsamada a darteedna waxaanu filaynaa in qodobadii ay sahra idiin carabowday ay idin soo gaari doonaan. haddii eebaha awoodda la idmo, barnaamijyada aanu idiin hayno waxaa ka mid noqon doona dabcan heesihii dabacsanaa iyagana, oo aanu idiin soo xulayno hees aada u macaan oo aan isleenahay waa maalin sab waa habeen sabti ah ee dadka waxa nagula fiidsadeen.
waa gartay waa tahay bal haatanna dhegeystayaasha haddaan dib ugu noqono magaalada Jowhar oo lagu caleemo saaray madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Cosoble ayaa xafladii caleemo saarka oo dhinacyo kala duwan ay ka qayb galeen waxaa wariyaheena maxamed colaad xasan uu ka wareystay wariye maxamed abuukar caseer tafaftiraha radio Jowhar ee magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
magaalada Jowhar maanta waxaa ka dhacday xaflad caleemo saar ah oo lagu caleemo saarayay madaxweynaha maamulka goboleedka Hirshabeelle iyo kuxigeenkiisa Cali Cabdulaahi Cosoble iyo Cali Cabdulaahi Xuseen.
waxaa kaloo nagu maqalaa in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isna uu halkaa ku sugnaa oo khudbadu ka jeediyey.
waa runta. waxaa sidoo kale magaalada Jowhar soo gaaray garoonkeeda diyaaradaha si weyn loogu soo dhaweeyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu khudbad dheer ka jeediyey munaasabadii caalamisaarka, iyadoo ahayd markii saddexaad uu kasoo qayb galo shirkan lagu sameynayo maamulka Hirshabeelle.
madaxweynaha muxuu ka hadlaya Maxamed?
waxyaabo fara badan, arrimo fara badan ayuu madaxweynaha ka hadlay. waxaana uu sheegay in muddo dheer uu soo socday shirkan, isla markaana wuxuu ku ammaanay dhammaan dadka ka qayb qaatay dhammaytirka shirkan, oo uu ku sheegay inaysan jirin cid keligeed sheegan karta inay qabato shirka, balse uu ahaa dhismaha maamulka mid si wada jir ah lagu qabtay. madaxweyne Xasan Sheekh waxaa kale oo uu shirkan ku sheegay in uusan raalli ka ahayn in maalin ay dib u dhacdo doorashada ka dhacaysa baarlamaanka iyo kan madaxweynaha, waxaana ugu baaqay madaxweynaha guddiga doorashooyinka inay xoogga soo geeyaan sidii waqtiga loo qabtay doorashada aanay dib ugu dhici lahayn. sidoo kale madaxweynaha waxa uu ka hadlay arrimaha maqaamka magaalada Muqdisho ee yeelanayso iyo arrimaha doorashooyinka iyo weliba sida laga yeelayo maamulka Somaliland. waxaana madaxweynaha hadalkiisii ka mid ahaa
taariikhda maanta way ku xurjeedayaan dowlad goboleedkii ama maamul goboleedkii ugu dambeeyey Soomaaliya oo la dhisa. waxaan leeyahay maya ma ahan, waa midkii shanaad, waa mid muhiim ah, waa mid weyn, laakiin weli waxbaa noo dhiman. gobollada waqooyi ayaa noo dhiman, magaalada Muqdisho oo maqaamkeedi iyo ciida cadaynaa noo dhiman, hawlaa noo dhiman weli. laakiin maanta meesha aan joognahay waa meel lagu farxo laguna faano waaye. laakiin magaalo madaxda Muqdisho ee caasimada jamhuuriyadda oo ah wejigii jamhuuriyadda Soomaaliya, in ay maamulkeeda iyo taladeeda iyo maqaamkeeda iyo qaabkii ay u lahaan lahayd muuqaal qaran, caasimad qaran, dadka Soomaalida oo dhan ay soo wada hiigsadaan, ilaan dadka Soomaalida oo dhan maalgelintoodii iyo xooggoodii iyo xoolahoodii ayaa ku jira meesha. marka inay meeshaas noqotahay waa meesha aan rabno
caasimad la wada leeyahay. Dadka soomaalida meel kastoo ay dalka ka degan yihiinba ay yiigsadaan oo ay midda ay wax ku lahaayeen ah. Maamul goboleedyada kala duwan iyo maamulada kala duwan oo dhan ay tahay mid ay yiigsadaan oo ay u arkaan inay tahay mid ay wax ku leeyihiin. Muqdisho noocaas ahaan rabnaa Ilaahay idankiis, iyaduna shaqadeeda way socotaa, lagama seexanin. Marka muqdishona maalin maalmaha ka mid a oo aan aad u fogeyn haddii aan la yidhaahdo, sidaan oo kale ayaan iyadana isaga iman doonaa oo aan ugu dabaaldegi doonaa. Asoo haray gobollada waqooyiga Soomaaliya ku yaallo ee walaalaheen ah, waa gobollo Soomaaliyeed dalka Soomaaliya ka mid ah, 18 gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ay ka koobanta ka mid ah. Dabcan duruufo gaar ah iyo tabasho gaar ah ay qabaan waa jirtaa. Wadahadallada socda dowladda Soomaaliya ay ku raadinayso walaalaha gobollada degan oo dhan waxa ay tabanayaan in laga daaweeyo oo laga qanciyo si aan mar kale ugu naaloonno haybadda iyo sharafta midnimada.
Waxaana ka soo qayb galay madax fara badan oo ka tirsan dowladda federaalk ee maamul goboleedyada. Madaxdii ka soo qayb gashay waxaa ka mid ah madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed, madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, iyo wakiilo ka kala socda hay-adaha caalamiga. Waxaana ka mid ahaa wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating oo isaguna khudbad ka jeediyey munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha maamulka Hirshabelle iyo ku-xigeenkiisa.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Abuukar Caseerta, faftiraha Radio Jowhar ee magaalada Jowhar, oo u waramaya wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan. Halkaad ka dhageysanayseena waa VOA Washington.
caleemasaarka madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo ka dhacay iyadoo maalmihii u dambeeyey la hadal hayay inuu ugaas Xasan Ugaas Khaliif ka mid yahay ugaasyada beelaha dega gobolka Hiiraan uu ka qayb galayo xafladda kadib markii ay kulmeen madaxweynaha cusub Cali Cabdulaahi Cusubleh. Ugaaska oo maanta beledweyne shir jaraa'id ku qabtay ayaa waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
shirkan jaraa'id ee uu maanta magaalada beledweyne ku qabtay Ugaas Xasan Ugaas Khaliif ayuu kaga hadlay arrimo ay ka mid ka yihiin mowqifkiisa ku aadan maamulka Hiiraan iyo Shabeelle iyo kulan uu shalay magaalada beledweyne kula qaatay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Cusubleh.
adduunyada waxaan u sheegaynaa marka beledweyne inaana dhinac uga bixin, inaanan Jowhar u socon, intaas waa caddaynayaa. horeyna waxaan u caddeeyey inaanan marnaba Jowhar tegi doonin. 22 Oktoobar taariikhdu waxbay qori, dadku ma dhammaan karo kibigiisa.
Waxaa sidoo kale ugaasku uu jawaab ka bixiyey hadal ku jiray wareysi gaar ah oo uu shalay siiyey idaacadda V O A madaxweynaha maamulka Hiiraan iyo Shabeelle Cali Cabdulaahi Cusubleh. hadalkaasi oo ahaa madaxweynaha oo sheegay in kulan uu la qaatay Ugaas Xasan kana yiri maamulka Hirshabeelle, waxaan fiirinayaa waxqabadkiina.
aniga iyo Cali Cabdulaahi kama wada hadlin Hiiraan iyo Shabeelle, laakiin waxaan ka wada hadalnay war qabiil. War qabiil ma noqon karo siyaasad. cid kasta oo Soomaaliya ha ogaato qodobkaas. warkii qabiil oon ka wada hadalnay haddii loo rogay siyaasad iyo Hirshabeelle iyo magacyadii cusbaay, anigu Hirshabeelle kuma jiro.
Ugaas Xasan Ugaas Khaliif ayaa shirkaasi jaraa'id waxa uu ku soo hadal qaaday waxa ka maqan oo uu raadinayo kan Ugaas Hiiraan ahaan.
anagu waxaan u doodayno ama aan u qaylinayno ama aan weydaysanayno waa xuquuq. wax dhibaata oon wadnana ma jirto beesha caalamka. waxaan u sheegaynaa ama aan la socodsiinaynaa waxaan anagu doonayno waa xuquuq. wax dhaafsiisan oo aan wadno ma jiraan.
ugu dambeen waxa uu Ugaas Xasan dadka gobolka Hiiraan ugu baaqay adkaynta nabadgelyada ay haystaan.
in nabadgelyada laydinka halleeyo oo magaaladu noqoto magaalo fowdo, si loo yiraahdo shir laguma qaban karo lama tegi karo ayaa laga shaqaynayaa. qof kastoo ku nool gobolkan ha ogaado qodobkaas.
hadalka Ugaas Xasan Ugaas Khaliif ayaa waxa uu imanayaa iyadoo shirkii ka socday magaalada Jowhar tan iyo bilowgii sanadkan lagu dhisay maamul loogu magacdaray Hirshabeelle, dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamkuna ay aqoonsadeen. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, beledweyne.
waa wadaagaag. Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Xuseen Xasan Dhaqane aad buu u mahadsanyahay. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aanu uga hadlayno dagaalka ka curtay magaalada Mosul ee waqooyiga dalka Iraq. Ujeedadiisuna ay tahay in guud ahaan kooxda Daacish laga ciribtiro dalkaasi Iraq. Walwalka ku xeeran dagaalkan ayaa ah in ay ka dhalan karto musiibo bani aadamnimo oo wajihi karta 2 milyan iyo barka qof ee ku nool magaaladaas Mosul. Haddaba, taariikhda magaaladaas iyo guud ahaan dagaalada socda iyo istaraatiijiyadda dalalka galbeedka ay dagaalkan ka leeyihiinba waxaan ka wareysanaynaa Xasan Cabdi Xayle oo ah khabiir ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe iyo guud ahaan dunida Islaamka. Ku soo dhawaa barnaamijka Xayle.
Waan dhowahay Ridwaan, waana mahadsan tahay.
Waayahay, haddaan ku bilowno taariikhda magaalada Mosul, bal marka hore magaaladaas taariikhdeeda noo soo koob.
Magaalada Mosul run ahaantii waxay ku taallaa dhinaca waqooyi ee dalka Ciraaq. Hadda loo yaqaano Ciraaq waa magaalo taariikhi ah. Waxaa degay dadka loo yaqaano Assyrianiska ama Ashuriyiinta. Ayaga aasaasay aasaaskeedu wuxuu ahaa dhinac ka mid ah webiga loo yaqaano Dijla, af carabiga Dijla lagu yidhaahdo, ama Tigris River. Marka dadkaas ayaga aasaasay xadaaradii meeshaas ugu horreeyday, waxaa la yidhaahdaa waqti ku dhow 1000 sano ka hor, 1000 sano waqti ku dhow dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. Ciraaq guud ahaan waa dalkii loo yaqiinay Mesopotamia. Wuxuu ahaa, sida taariikhyahanka isku raacsan yihiin, maxaa la yidhaahdaa meesha uu ku dhashay ama dharabta ay ku dhalatay xadaaraadka adduunyada oo dhan. Macnaha 5000 sano iyo ka badan xadaaraad soo jiray ayaa Ciraaq macnaha kusoo bilowday. Waxaa la yidhaahdaa haddana magaaladan Mosul waxay ahayd magaalo ay ummado badan ku nool yihiin. Ashuriintaas ka sokow waxaa ku noolaa dadkii ay ka yimaadeen Kurdistaanka oo originally xataa ama asalkoodi hore yahay waxay ahaan dadkii hore Bershiya. Waxaa kaloo deganaa dadka loo yaqaano Kaladaaniyiinta. Waxaa deganaa ummado badan oo adiga luqadihii Aramiya ku hadli jirta ama sida dadka qaarkood ay leeyihiin yani bulshooyinka adduunyada madxadaaraadka adduunyada dadkii ugu fac weynaa ama ugu da-da weynaa ayaa dhulkaas deganaa.
Waa gartay. Dabcan hadda magaalada Mosul dagaal ayaa ka curtay, dalka Ciraaqna dagaaladiisa waxaad moodaa inay daba dheeraadeen. Markaad eegto dagaalkii Saddam Xuseen iyo dowladdiisa lagu riday, ma isleedahay waa lagu khaldamay?
Runtii sida laisku raacsan yahay, dagaalkaas isagaa furfuray Ciraaq. Dhibaatooyinka hadda jira dadka qaarkood waxay leeyihiin waa laga baaqsan kari haddii aan meesha laga saari lahayn xukunkii Saddam Xuseen. Saddam Xuseen inkastoo nin dictator ahaa oo dadkiisana u daran caalamkana walwal badan ay ka qabeen, haddana wuxuu ahaa nin Ciraaq isku haya sidau doonaba ha ahaato. Macnaha waxaa la yidhaahdaa waqtigiisii revolts badan ma aysan jirin ama kacdoonno badan ma aysan jirin. Nimanka Kurdistaanka unbaa xoogaa baryihii dambe markuu dagaalkii Khaliij ka dhacay kadib kacdoon bilaabay, iyo nimanka Siriyiinta, nimanka Shiicada oo degan koonfurta, bulshooyinka Shiicada oo koonfurta degan Basra iyo meelahaas degan. Laakiin runtii xukunkaas riditaankiisii dhibaatooyin badan oo taariikhi ah oo laga baqayay ayuu furfuray, gaar ahaan maanta sida lasoo horfadhiyo oo ah in dadkii Baqdaad waa naqaana waxay ahayd caasimadii ugu muhiimsaneed xadaarada Islaamka, dowladii Cabaasiyiinta. Dadka waxay ahaayeen dad sunno u badan iyo Shiica. Marka Shiicada iyo sunnada loolan taariikhiha ka dhexeeyey, Saddam Xuseen marka uu meesha ka baxay oo xukunkii bacthiga uu dhacay iyadoon dowlad kaloo cadaalada aysan jirin ama dowlad kaloo Ciraaq mideysa aysan jirin, waxaa iska hor yimid ama dhashay dagaal sunna iyo Shiica ah oo lagu eedeynayo in dhinaca Iiraan uu ka socdo oo ama taakuleyn uu ka helayo inay ka dambeyso. Taas keliya ma aha, waxaa yimid niman xaq jir ah sida masalan hadalkaas loo isticmaalo ama dad muslimiin ah oo qalqalafsan oo cid kasta u haysta inay ayaga ka diin fiican yihiin ama ay ka caqiida fiican yihiin oo muslimiintii traditionalka ah ama muslimiintii caadiga ah oo dalka jooga ama sunnaha noqdaan ama Shiica ha noqdaan, gaaleyn ku wada oo gaaleynaya oo ayaga u haysta inay diinta dhinaceedii versionkeedu ugu fiicnaa keligood ay hayaan. waxaa soo hoos galay nimankii alqaacida loo yaqiinay oo ayagana dhibaatada ugu xooga badan abuuray maarata runahantii
waaya marka daacish dabcan sida aada sheegtayba urur runtii loo haysto inuu ka sii xagjirsan yahay alqaacida ayaa inta badan marka laga faalloonayo ururkaas lagu tilmaamaa hadda dagaaladan waxaa la leeyahay waa kuwii ugu dambeeyey ee lagu burburinayay awoodda kooxda daacish ee magaalada Mosul oo ah meesha keliya ay hadda ku hareen inkastoo meelo kale oo weeraro ay ku qaadeen la leeyahay way qabsadeen sida Kirkuk oo kale ma isdhihi kartaa haddii laga guuleysto ISIS macnaheedu waxa weeyaan in guud ahaan ururkaas la burburiyey
horta sida dowladda Ciraaq ay sheeganeydo dagaalkan marka qaarkood ma aha dagaal Ciraaq keliya ma aha sida aan ka warqabno waa dagaal marka qaarkood lagu tilmaami karo inuu caalami yahay Ciraaq iyadu dowladda Ciraaq waxay doonaysaa in ay dalkeeda oo dhan gacanta ku dhigto xaqayna u leedahay macnaha waa dowlad rabta in ay ururkan dalkeeda ka saarto laakiin in daacish lagu jabiyo magaalada haddartan ee Mosul waa doonis American marka la qiyaaso dadka ka faalooda waxay leeyihiin yacni doonista Ciraaq waxaaba ka horeeya doonista Mareykanka oo Mareykanka wuxuu doonayaa in jabkii ugu xooga badnaa uu soo gaaro ururka daacish oo hankiisii weynaa oo jabo waa haddii Mosul laga saaro runtii waxwaaye waa aadii u naafoobayaan laakiin ma qabo
laakiin Mareykanku dabcan waxay ku kooban yihiin sida ay sheegeen dhinaca tababarka iyo hubka iyo qalabaynta dagaalka
ha ayaga diyaariyey ciidamada ka dagaalami doona magaalada hadda Mosul ama dagaalka waaba bilaabay yani maartay Mareykanka ayaga tababaray ayaga hubiyey ayaga isku xiray xataa dhinaca istikhbaaraadka iyo warbixinta Mareykanka masan ka mas'uula Mareykanka wuxuu rabaa in daacish yani hankeeda weyn iyo awooddeeda labadaba ay jabaan haddii marka maswal laga tirtiro oo maswal laga qabsado inkastoo maanta sidaad sheegtay ay Kirkuk dhinac ka qabsadeen dagaal yani dadka ay ku qiyaasayaan inuu yahay dagaal si jeedin ah oo awoodda xooga badan oo maswal ay rabaa in waa tactic ay sameynayso daacish marka Mareykanka hadii ay xaqiiqooda horta dowladda Ciraaq waxa u soo laabanaya guul oo moral ah iyo mid siyaasadeed labadaba u soo laabanaya Mareykankana sidoo kale daacish laakiin inay jabi doonto yani lama saadaalin karo waayo Mareykanka dadkiisu wuxuu leeyahay dagaalkan waa daba dheeraan doona dhinaca Suuriya ay awood ku leeyihiin waayo xataa ninka sheegtay inuu yahay amiirka muslimiinta oo loo yaqaano Abubakar al-Baghdadi oo daacish madaxda ka ah dad badan waxay qabaan inuu daacish ku jiro laakiin sida la sheegayo oo aad loo tilmaamayo inuu magaalada Riqa oo magaalada aan ka shida yareen Miswal macnaha Mosul magaalada aan ka shida yareen Mosul ah inuu joogo ayaa oo dhinaca Suuriya jooga dadku ay badankoodu ay tilmaamayaan uusan joogin asagu magaalada Mosul uusan joogin
waayo waa maahsan tahay haddii aan dhinaca kale eegno siyaasado badan oo gobolka ah iyo kuwa caalami ah ayaa saameyn ku leh dagaalkan ama la fahantoodaba ku jira ama siyaasad ahaan ama dhaqaale ahaan dalalka ugu waaweyn waxaa la dhigi karaa waxaa ka mid ah Mareykanka, Ruushka, Turkiga, dalalka Khaliijka qaarkood haddana iyaga laftirkooda iska soo horjeeda meelaha qaarkood marka bal waxaad sharaxdaa siyaasadahan badan ee isku hirdinaya dhinaca Ciraaq iyo guud ahaan Bariga Dhexe
horta marka qaarkood dadka qaar waxay leeyihiin waxaa la yiraahdaa Ciraaq ama dowladda Ciraaq meesha haddii jirtana waa tabar yarta markaan xoogaa aan ka dhowrsano oo ma jirto aanan dhihin dowladda Ciraaq waxaa dhaqaajinaya dowladda Iiraan Iiraan waan ka warqabnaa iyada macnaha la ficiltamaysa dowladda boqortooyada Sacuudiga Ciraaq iyada badankeeda gacanta ku haysata haddii laga saaro degmooyinka ay sunnadu ka degan tahay oo ku badan yihiin oo galbeedka ah sida Ramadi oo kale iyo dhinacaas waqooyiga oo Kurdistaanka ayagana waa sunniyiin laakiin hadda Ciraaq dal ishaysta ma aha Iiraan waaye dhibaatada ugu weyn ayadaa dhiirigelinaysa in shiicadu ay waqti taariikheed ay soo gaareen waayo fidna badanaa laga baqaa daacishtan soo bixitaankeeda waa xabsiyada dadkii lagu baaba'ashay xabsiyada Ciraaq dadkii lagu baaba'ashay oo markii hore lagu soo qabtay inay yihiin teroristiyaal ama irhaabiyiin yihiin oo xabsiyada si xun loogu silciyey qaar badan yacni lagu daldalay xabsiyada dhexdooda argudasho iyo nac iyo waxaa ka buuxda iyo carab badan Sacuudiga waxyaalo badan ka qaldan qaladkii Saddam Hussein lagu riday daftarkooda markaan way garawsan yihiin in sidii la rabay uusan noqon oo wadamadii riday Saddam Hussein ay dhibaatada yacni koobaad qaateen Sacuudigana asaa dhulkiisa u soo maxay iyo wadamada khaliijka oo dhan yacni macnaha tan labaad hadaan fiirino Turkiya dadka aan ka tegin Turkiya dana weyn ay ku leedahay waayo xataa magaalada yacni hadda Mosul waxaa ka degan 100% soddon dad oo Turkumaan ah dadka dad iyo degan meesha oo faraha badan Turkiya kasoo jeeda waa magaalo aan xuduudkeeda ka fogeyn ayada tababarta ciidamada badankooda gaar ahaan magaalada Bacshiiqa loo yaqaan ciidamada jooga ayada tababartay laakin diidmada la diiday in Turkiya ay military ahaan ka qayb gasho waayo Turkiya iyo Saudi-gu xiliga magaalada waa magaalo sunna magaalada Mosul waa magaalo sunna xogaa masiixiyiin ha degan oo dadkii asalka ahaa ashuuriinta ka soo jeeday iyo armeeniyiin iyo dadkaas ha degan marna Turkiya kama bixi karto influence-ga ama raadka ama saameynta Turkiya kama bixin karto Turkiyana waa dowlad ugu xoog badan bariga dhexe marka aad fiirido oo ugu muhiimsan maartay
Ruushka iyo Mareykanka ayaga
Ruushka iyo Mareykanka waa strategiyadi bariga dhexe lagu dagaalamayo Ruushka waxaan u jeednaa inuu Suuriya oo ku fara adeegayo ayadoo marka qaar la su'aali karo Saddam Hussein wuxuu la ahaa maartay nin oo gacansar la leh oo xaliif la ah isma haysiya kala dhexe uma uusan gacan ma uusan siinin Ruushka waxyaabaha su'aalaadka ay ka taagan yihiin ka mid ah sida maanta inuu jeclaa inuu Saddam Hussein ka badbaadiyo in la dilo waa ogsoonahay bargaas wuxuu yiri kasoo bax oo Ruushkan asylum ka siinaya iyo exile ka siinaya Saddam waa diiday Qaddafi oo Ruushka ku dhowaa uma uusan gacan ma siin labadana waa laba nin oo sunno ah haddii laga soo tago fakarkooda siyaasadeed haddii laga soo tago Ruushka labaasba gacan ma siin maxaa Ruushka ku dhajiyay Bashar al-Assad iyo Xaafid al-Assad iyo Suuriya dadka qaar waxay leeyihiin waa meesha ugu dambeeyday oo hadduu ka baxo wuxuu ugu far adeegaya jaalajiga oo reer galbeedku iska qaban karin gaar ahaan arrintii maartay ee Crimea marka Ruushku waa ku mintiday waa ujeednaa dadka waxa laynaya
Ruushka istaraatiijiyan wuxuu
arkaa istaraatiijiyan inuu san bariga dhex kasoo bixin oo dagaalkii oo Jajniya ku qaado karo maanta oo Xalab ku wada markay la fiirsho dadka Xalab u laayay Ruushku siina ku bixmay marka qaarkood waxay leeyihiin macangagnimada Ruushka armay keenta dagaal kale oo labad oo saddexad oo adduunka dhaca
aad iyo aad baa maasanta
adaa mudan Ridwaan
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa toddobaadkan barnaamijkii martida oo aan uga hadlaynay dagaalada ka curtay magaalada Mosul ee waqooyiga dalka Ciraaq iyo guud ahaan siyaasadaha ku xeeran waxaan igala qayb galayay Xasan Cabdi Xayle oo bariga dhexe iyo arrimaha dunida Islaamka ka faallooda inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan oo idinle nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiwali iyo inoo soo diyaariyay barnaamijka martida mikrofoonka halka aad kala socotaana waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington dhegeystayaal haatanna barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington iyo Caashe Ibraahim Caashacuud
kale barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan Jimcadii horantane jubba jiirad anoo muro jiija ay jokes wack jeet muku just ay no maku just ay no wa fannaanka Cabdi Maxi Muuye oo marti ku ah barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan waa caweyska Washington Google, yeah, it's double. fanaanka Cabdi Maxi Muuniye oo intiinii la socotay toddobaadkii hore barnaamijkan caweyska Washington aad ku maqasheen qayb yar oo xusuusinahayd ayaa caawa marti ku ah barnaamijkan caweyska Washington. Cabdi Maxi Muuniye waxa uu qaadaa heeso wax badan ka duwan sida badi heesaha kale ee Soomaalida loo qaado. Kuwiisu waxa ay u dhawaaq iyo qaab dhow yihiin heesaha reer galbeedka gaar ahaan kuwa raabka loo yaqaano ee erayadii oo soo mutaxan muusiga lagu laray. Maxi, ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga VOA.
Aad iyo aad ma shaqaashood kaga maadno qaysay shaqtalaad banaahay soo dhawaada.
Ahay, horta waxaan u maleynayaa horta markii ugu horeysan u maleynayaa ee VOA-du ay ku wareysato.
Waa markii ugu horeysay waa aan wareysi laga qaadabo.
Sidaada guudba.
Aan qalad gala xogaa, fursad gala garma laga qabto.
Qatqata ku wadeena dhowri. Abdi Maxi, marka la kusoo dhawaa barnaamijka caweyska, waxaan filayaa dhageystayaasha barnaamijkan iyo guud ahaan idaacadda VOA oo kulli marka ay magacaaga maqlaan, markiiba waxa kusoo dhacaysa qotoqoto oo in loo sheegayo maaha, dad loo sheegayo maaha Cabdi Maxi iyo qofku yahay, bal dhageystayaasha dad isbarto. Marka ugu horeysa, qofka aad tahay?
Walaahi aad ma sidoo kale cashuud oo salaamay adigii shaqaalaha VOA kulli. Waan salaamay ummada Soomaaliyeed meel bay joogto. Ali magacaygu waxa weeye Cabdi Maxi Muuniye. Yaali baa magacayga kulay intaasan naha
Soomaalida inta badan naaneysay leedahay naaneys ma leedahay
aniga waxa lagu yiraa Muuniye Muuniye lagu waa magaca ugu yar lagu waa naaneys kalma leh
isaga naaneys ku ah waa tahay Cabdi Maxi marka la soo dhawow dhageystayaal badan waxa laga yaabaa iyagoo markii hore heeso unique sidaan u raahdo maqaan heeso gooni ah oo si gaar ah u duubta iyagoo markii hore kugu yiqiinaad hadana markaad muddo aamusan tahayba heesa kala soo turta oo bulshada aad saameyn ugu yeesha bal marka hore hadaan ku bilaabo heesta hadda dhigaha dadka heysata ee qoto qoto intaana bac madow iyo jiija iyo intaana kuwaas oo dhan u galin bal heesta qoto qoto iyo waxa ay ku timid markii ugu horeysa
heesta qoto qoto anaha hadaan ka sheekeyo heesta qoto waxa ay ku timid baa in saad option tahay ma dadku ogsoon yihiin ba Soomaalida waqti waxay ka dhashay umulinaya been badan ee ka dagaalka waxa ka daray beenta markaan qurba qurba joogay ayaa muddo badan qurba joogay waxa wadanka ka dhacayna waa la socdaa si qurbaha loogu noqon waa arkay markii wixii marka intan ku sameeyay salaalin aan inuu isku dayayna wax ka yiraahdo oo dadkana inta ugu way ogtaa intan ugu yidhaan ka qayb galiyo si u fahmaan noloshaan beenta oo bari hadan dambe ay dadku ay ka daaleen inaan aan ku cabiro hees saas ay u qasbtay inaan ku sameeyo
waa tahay marka muddo intee laga horta qurbaha joogta aniga kolle waxaan xasuustaa anigoo xamar jooga sanadkii 2000 album adigu aad duubtay halkaas igu yimid waxaan maleynayaa albumkii bacmada weyn uu yahay ka horna malaha qurbaha waa joogtay goormaad qurbaha timid
haa bay wuxuu ahaa bacmada waa kaas 2000 bacmada waa
qurbaha goormaad timid
baa mar hore 90 ama 90 ama madiro
waa muddo dheer
oo marka holna degnaa marka aan ku sameeyay heestii ugu horeysay waxa ay heestii jiija 1999 kaas sameeyay
taas aku ugu horeysay ba
taas albumkaas ugu horeeyay
laakiin ka hor ma heesi jirtay albumkaas jiija ka hor
haa ayaga xafada iska nisi ma kaas qubi qaan iska
haa haa qotqota ku nooleed
qotqota
ka hor ka
waxa soo waxa soo waxa 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 waxa
waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa bal sheekadeeda
taan taas ah heeska jiijo in aan sameeyay maraheeda waxaan la sii duubay in leeyahay musician oo leeyahay axmed sida xaq dheeri oo kuma dheer george haddu ka jiijo ku jirtay heesta waxa raabay ahayd waxa ay qoysti ugu reysay oo manaha oo san filay oo soomaali oo raaba qofku u reeyay qaadina ahaan jacla waqtigaas
marka
heeska jiijo
marka xagee ka tusaale qaadanays mise adiga isaga ka soo dhacdin qaabkaas wuxuu sameeyay sidoo qaab gaara oo dadka aad ku soo jiidatid maad ugadan lahayd mise
waa imagination dhaal iska saaran macnaha qisadu caa soo dhacday aan ka koobiyay marka aan hees ka dhigay dabar jijel loo oo reerkoodu qani xaj iska lahayo baabuur Soomaali jiibkooda tiyo xasan ka sameeyay hees marka taasi u dhacay saastaasna
ahay marka meesha aad leedahay waa ka jeestay waa ka jiitay ma ku jeestayn inoo halka aad leedahay maada wax ku jeestay mise ayada ku jeestaysa gabadha gaariga kala jiidan wadatay cidooda ay lacag leeyihiin
gabadhu waxaa dhowreysa horta ayda ay uwareysa jeesada marka kiida marka marka dambe ku xigo oo jeesaan ka arsada camal anaa
markii dambe meel dhaxaan sugi maanay tusaalo kale gabadhu maxay ku leedahay
gabadhu waxay leedahay haleer dheer hanaan badan waan kuga haweynahay hadii hadii jacaylka hadiidiisa hoo iga hooyo inada marka imaad waxay leedahay abow iga daawaya awdaara manaha awdaara waa taqaana waa jacayl ciyaalka xafad anaga ubaxsanay
ama saar camal
iga daawaya awdaaraha leeda markaasa markii intaa iga daawaya awdaaraha markaasaa meel dhaxa sugu marna le jiija jabisiha iga tegin jiija kamajeesa karabela jiija ana waa ku jeclaada jiija jog jaliila ku sii jiija
laakiin xaggay marka heesta kasoo galaysaa waa ka jeestay waa ka jiitay ma ku jeestaynino xaggay kasoo galaysaa
maya qof iyo saaxibkii aa u sheekeynaya oo saalo kale saadii wareysaysa camal qofaa telefon isoo diray soo wacayda in qofkii iga waran saasi ku bilaabanaysaa mugta bilowgeeda saaxibkii soo wacuule atiga acigaa ku soo wacaya jiija war joogta maya siin kartaa uu leya markaasa maxaa leeya saasi ku bilaabanaya heesta qofkii ugu sheekeynaya marka se waxdhacaan
waw
hoodi hoodeen aysan waa ku soo wacee jeejo war juusta ma iga siin kartaa
abtiga hilib halisiyaadhemaxaa la kale madhaahdo jimcadii horaantale jugba jiiradeed anoo marooya i joojisi waaka jiiti ma ku jeestayno ciyaalka degana koowaa istaagaa koo fariisahaa koowaa kagi jamal camal
jiija ay ka yaabeen waxay dhaheen jiija jabi sii ha iiga tag jiija jiita leena saar abaan jiija joohorna magee ogaan jiija jooja mina kisna somasii jiija
waa gartay waxaan rabaa marka heesahaaga way badan yihiin tusaaloo kale heestaad leedahay dheela dhex ii joogta iyadana maisla albumkay ku jirtay bacmado
taas waxay ahayd bacmadow ay ahayd bacmadow ay ahayd runtii abushi canaska inkastoo aan saas muusiga u sii qanacsanaa laakiin oo soo waxay ahayd bacmadow adag bacmadow ku jirtay saas
marka bacmadow soomaali badan ayaa bacmadow cabdibaaxi gaar ahaan soomaalida qurbaha joogta bacmadow marka la yidhaahdo kolleyba sheekaa u sawiranta ma sheekadaas dadka soomaalida u sawireed waa laga sameeyey mis mid kuu gaara adigaa dhaliftaba
bacmadow horta heesta bacmadow inaan ku waramo iyadana anaa ugu horreeyay hees bacmadow la yidhahdo ereyga bacmadow heedkada hees ka sameeyey anaa ugu horreeyay iyadana tutawsankii ahayd waxaan ka sameeyey qiso cajiib ah oo dhacday oo true history ah oday manaha soomaaliya oo dowlad ku jiray oo nin manaha inaa magacaabo ma rabe oo iska dhaqnaayo reer lahaa oo mar qaalka imaadeen xaaska isku dhaceen oo odagii markii dambe iska naqday marka stress ku dhacay wixii taasaan ka sameeyey iyadana bacmadow
haye marka bacmadow baa dharka loogu guray miya
ha maxamed waa loogu diro waa loogu guro markaasaa la yeeday arin mara kale dhaqaa
marka ninkii haybadda lahaa mas-uulka ahaaba ma aha markuu qurbihii yimid xoogaa lagu yaro jeestay
ninkii maaha ninkii sharafta la-aan oo ahaw
muxuu halleeyay malaha xarashaa loo hayay
ninkii oo shucaaca ku furna arkay marka taasaa igu alasaayd inaan ka sameeyo wax ka yidhahdo bacmadow markaas kadib waa iska fariistay xoogaa bareegan kale xoogaa muddaan ka maqnaa xaaraha gobolada
qaybihii xiisaha lahaa ee waraysiga fanaanka cabdi maaxi muuniye weli way inoo harsan yihiin waxaad kaga bogan doontaan toddobaadyada soo socda haddii alla idmo barnaamijkan caweyska washington guud ahaan barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heestaal ku dhageedu yahay shaxshax weeye ee uu qaado fanaanka muuniye intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
socod lama filaanba santay biragayo dalabseen ma tegaye safaraan fogayno saadaad cudoola sallaygu sheege socod lama filaanba santay biragayo dalabseen ma tegaye sinaba kuma ilaabayo shaxshax daadax jabisaa iyo wacan soo dhawayn mahelaye dadu shaxshax weeye
waxaan maqli jiray shaxshax shaxshax ma taa xaalkaaga balka hore shaxshax wallahi waa la iska fiican wax dhib ma jiraan ya
shaxshax weye heesta uu kusoo xiraaya cabdiqaadir maymuunye
aad iyo aad heeskaasi shaxshax iyo barnaamijkii caweyska washington iyo caashicuud ayaan intaas uga harayna barnaamijkan wuxuu gabagaba u yahay guud ahaanba idaacaddii habeenimo jaamac buule jaamac iyo anigoo asaare cabdiaxmed buuxaan ileenahay intaynu mar kale ismaqli doono nabadgelyo
soo lama filanba
So the way my hill I ate, that the shah shah way, yeah.